Kun sagale bilisumma Oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 falakka hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 falakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 falakka hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 falakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoorraa sagantaa har'aaf qindeeffannin isin beeksisa ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Labsiin yeroo muddamaa gartuu wayyaanee TPLF'n dheereffamuun dhiphuu wayyaaneen keessa jirtu agarsiisa malee jijjiiramni fidu hin jiru mata duree jiru jalatti qophiin qindaa'ee oduutti aansuudhaan isiniif dhiyaata. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii qeerroo dargaggoota Oromoo Fayyisaa Asaffaa fi Anwaar Sa'iid waliin taasisne gama keessan hin geenye. Hundumaa faana buudhaan akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oliiti. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa iddoo garagaraatti tibbanatti fufu maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa bitooteessa 30 bara 2017 magaalaa Amboo keessatti qeerroo barattoota Oromootiin dhoo'ee manneen barnoota hedduu keessatti babal'achuun mootummaa gabroonfattuu dhiphuu hamaa keessa seensisuu maddeen keenya gabaasaniiru. Gootootni qeerroon barattoonni Oromoo manneen barnootaa qophaa'innaa Amboo fi Fiichar Jenereeshin Amboo fincila jabaa geggeessaniiru. Dhaadannoolee gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu. Ergamtuu wayyaanee OPDO'n nu hin bulchitu lolli liyyuu hayilee fi waraana agaaziitiin ummata Oromoo irratti deemaa jiru dhaabbachuu qabaa fi kan kana fakkaatan jechuun mootummicha akka dhiphoo keessan sisantu addeeffame. Oduudhuma walqabatee nu dhaqqabeen bitooteessa 29 bara 2017 magaalaa Najjoo Ona 4 keessatti kan argamu barattoonni mana barumsa qophaa'innaa fincila kaasuun dhaadannoolee dhageessisaniiru. Sodaa fi shakkii ummata Oromoo irraa qabuun mootummaan gabroomsaa waraana isaa hedduminna qabuun naannoo kanatti bobbaasuun ummata golaa jira. Barattoota hedduus qabanii ukkaamsuun achi buutee isaanii akka dhabamsiisan qeerroon dabaluun addeessera. Naannawa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee fi Gullalleetti qabeenya diinaa irratti tarkaanfiin fudhatamuun dhagahame. Kutaa magaalaa Boolee ona tokko naannoo Ruwaandaa jedhamee beekamutti kan argaman manneen barnootaa dhuunfaa Ayar Ambaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kan abbummaan isaa Tigree ta'e boombiin irratti darbatame gartokkeen isaanii miidhamuun ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun kutaa magaalaa Gullallee ona 6 naannoo Shiroo Meedaa jedhamee waamamutti kan argamu bakki nyaata horii fi galma loonii qarshii 1,100 olitti herregamu mancaafamuun ibsamee jira. Kibba Oromiyaan godina Booranaa ona Mooyyaleetti ummanni konkolaataa wayyaanee caccabse. Haluma kanan godina borana ona moyole bakka adda wuhallimat jedameya mamutti konkolata patroli warana fete demtu tokorratti ummanni gamtaadan behetar kanfiratti fudaten agaadan akka caccabsantu barame ummata irratti dukasni akka banama jirus madden kenya dabalun adde sanero Nannu affaretti kan argamu banki wayyane Ambassa International Bank yedamurratti tarkanfin fudatame akka odessi nannu sananu rakkabe fagodutti bankin wayyane Ambassa International Bank yedamu kan ona of dera magala of dera kesetti argamu tarkanfirratti fudatamen qarshi miliyona lamaf kuma dibbashanib soddoma computer ashan computer harka jaha keyboardi torba Teessuma kudhanii fi mi'oota gara garaa baankicha keessatti argamu waliin guutummatti barbadaa'ee jira. Godina Guraagee ona Abaashgee jedhamu keessatti konkolaataa wayyaane tokkorratti tarkaanfii fudhatameen daareeffame. Tibbuma kana keessa konkolaataa fe'umsaa Jimmarraa gara Finfinnee deemaa ture irratti tarkaanfii fudhatameen konkolaatichi hojiin ala ta'uun namoonni lammii chaayinaa ta'an konkolaataa kana irra kan turan lama qaamaa hir'uu akka ta'an maddeen naannoo sanaa ifa godhaniiru. Kanumaan walqabatee mootummaan wayyaaneen sodaa fi shakkii uummata naannichaa irraa qabuun waraana agaazii hedduminna qabu akka naannoo sanatti bobbaasee maddeen dabaluun addeessaniiru. Konkolaachisaan tokko naannoo kibbaa godina kambaataa fi xambaarroo magaalaa duraameetti ijoollee lama rukutuu walqabatee mormiin jabaan uummataan taasifamutu addeeffame. Konkolaataan ijoollee kanneen rukute sinootiraakii oggaa ta'u uummanni magaalaa duraamee aariidhaan ba'uun konkolaataa kana ibiddaan daareessaniiru. Poolisoonni wayyaanee gidduu seenuun haalicha qabbaneessuuf yaalanis akka ittiin milkaa'intu ibsame. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraa fi Tigraayitti tarkaanfiin jajjabaan wayyaanee fi qabeenya lukkeelee ishee irratti fudhatamu jabaatee itti fufe. Godina Gojjam lixaa ona Meeccaa ganda wotata Abbaayaatti tarkaanfiin qabeenya fakkaattotaa fi deeggartoota wayyaanee irratti fudhatamu jabaatee itti fufuun suuqiiwwan sagal walitti aananii barbadaa'u maddeen naannoo sanii addeessaniiru. Tarkaanfii walirraa hin cinne qabeenyaa fi mana dhuunfaa wayyaanee fi ergamtoota wayyaanee irratti halkanii guyyaa fudhatamaa jiruun sirnichi akka malee yaaddoo keessa galee jiraachuus maddeen kun addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiruun naannoo Tigraay godina giddu galeessaa ona taayitaayi maayicaawu ganda cilaattiitti barsiistonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa hanga qophaa'innaatti barsiisanii fi hojjettoonni biroon daballi mindaa walqabsiisanii hojii isaanii dhaabuun gabaafameera. Achuma Tigraay irraa odeessinu dhaqqabe kan biraan akka ifa godhutti Tigraay godina Ma'ekelaawii ona Naayideer Adeet ganda Adraa Hinoon jedhamutti milishoonni yeroo ammaa leenjii irra jiran walitti dhukaasuun namoota jaawul irraa ajjeessaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaa afaan faana bu'a.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Murni abbaa irree fi faashistii wayyaaneen wayita qabsoon uummattoota akkaan hodhee sirnicha hundeerraa raasuu eegalutti labsii yeroo muddamaa jechuudhaan baatilee jahaaf labsuun isaa ni adatama. Haa ta'u malee ukkaamsaa fi hiraarri akkasumas yakki suukaneessaan maqaan labsii yeroo muddamaa kan ji'a jahaa baanamuun raawwatamaa jiru kun falmaa uummattoonni mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa akkasumas haqaaf dimokiraasii dhugoonfachuudhaaf taasisan ukkaamsuu dhabuurraa ammallee labsii yeroo muddamaa kana baatilee afran itti aananiif akka dheeressu beeksisee jira. Qophiin itti aansuudhaan dhiyeessinus kanuma irratti fuuleffachuudhaan labsiin yeroo muddamaa dheereffamuun dhiphoo sirnichi keessa jiru agarsiisa malee jijjiiramni fidu hin jiru mata duree jedhu jalatti kan qophaa'edha. Jaalbaareentuu Gadaa akkattaan isiniif dhiyeessa.
Labsiin yeroo muddamaa dheerachuun dhibbuu wayyaaneen irra jirtu argisiisu malee jijjiirama biraa hin fidu. Wayyaaneen qabsoo Oromootiin dhibbuu hamaa keessa jiraachuun eenyufuu ifaadha. Keessumaa fincillummaan Oromoo waggoota lamaan darbaniif bineensaa turee fi jiru sirnichatti guyyaa dukkaneessee jira. Dhiibees qarqara boollorraan gahee jira. Fincila xumura gabrummaa asii fi achitti guyyuu dho'uu kanaanis wayyaaniin waan qabattee gadi dhiistu wallaaltee tarkaanfilee ijibbaata asii fi achitti fudhachaa jirti. Hidhaan dararaa fi ajjeechaan waggoota lamaan darbanii adda jechuutu danda'ama. Keessumaa qareeyyii sabboontota qeerroo ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun yakkoota danuu raawwataa jirti. Sochiin wayyaanii martuu kan argisiisu jabina ishee osoo hin ta'in haalli qabsoo Oromoo dhiphuu hamaa keessa ishii seensisuudha. Labsiin yeroo muddama baatii ijaan dura ba'e maddisaa dhiphuu fi kufaatii irraa of hambisuudha. Qabsoo Oromootiin abdii kutachuu wayyaanotaatirraayi. Haleellaa gooticha oboo fi fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromootu akka dhiphatte shororkooftee labsii yeroo muddamaa baaftu taasise. Kun ummata Oromoof injifannoo isa guddaadha. Wayyaaniin tarii yoonoolee bule jettee baatilee jaan darbaniif labsii yeroo muddamaa labsite waraana amma funyaan itti hidhateen biyya guutuu addatti immoo ummata Oromoo ajjeessus hiitee darartus fincilli xumura gabrummaa goonguma akka ishii yaadde dhaabbachuu hin dandeenye. Inumaawuu toftaa isaa jijjiirrachuun caalee itti fufe. Sirni tokko gaafii ummata irraa dhiyaateef deebii dhabee sadarkaa humnaan gaafii ummataa ukkaansutti ceenan dubbiin dhumatee jira. Sirnichi karaa kamiinuu ummata san waliin hin araaramu, araaramuus hin danda'u. Keessumaa murni akka wayyaanee mootummaa ofiin jechaa gocha faashistummaa ummata irratti gaggeesse labsii yeroo muddamaatinis haa ta'u holola kamiinuu sirna isaa suphuu hin danda'u. Bulchiinsi wayyaanes dhodhodhoo'ee bakkitti qabanii fi suphan hin jiru. Wayyaaneen baatilee jaan darbaniif labsii yeroo muddamaatiin waraana bobbaaftee sirna ishii bakka duraatti deebisuuf hayaaltu malee itti milkoofne. Keessi ishii waan oneef fincila xumura gabrummaa Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Dhiphuu keessa jirtu jalaa obbaasuufis hawwitti hinfattu malee akka yaadde hin taanee fi qabsoon roga hundaa jabaatee itti fufee jira. Qabsoon Oromoon mirga abbaa biyyummaaf waggoota 25 darbaniif keessumaa'uu fincilli xumura gabrummaa waggoota 2 darbaniif taasisaa ture qawween hin dhaabbanne funduraafis hin dhaabbatu. Labsiin yeroo muddamaa irra deddeebiin bahus furmaata hin fidu. Akkuma hunduu quba qabu wayyaaneen labsii yeroo muddamaa kanaan dura labsitee ittiin dararaa raawwachaa turteen milkaa'uu dadhabnaan bituuteessa 30/2017 ammoo paarlaamaa fakkeessi ishii walitti qabuun labsii biraa kan baatii 4 hojiirra oolu ummata Oromoo irratti labsitee jirti. Ergamtoonni sirnichaa maqaaf miseensota paarlaamaa bakka bu'oota uummataa ofiin jedhan warri garaaf bultoonni fi ergamtoota wayyaanee ta'an yoo labsii kana harka rukutanii raggaassan arginee dhageenyee jirra. Jarreen miseensa paarlaamaa ofiin jedhan kun osoo sammuu qabaatanii wayyaanee dura dhaabbatanii uummata bakka buune jedhan sanaaf hojjetu ture. Antummaa isaanii argisiisu turan. Haa ta'uuti uumamni jarreen kanatti garaa malee sammuu waan ittiin uuminiif walgayii butooteessa 30/2017 ta'aniin uummanni bakka nu buufate labsii yeroo muddamaa kun akka nuuf dheeratu nu gaafate jechuun kijiba hin fakkaanne kijibanii jiru. Wayyaaneefis karaa ergamummaa isaanii argisiisuu fi dhugoomsuun dabuu bahanii jiru. Ajjeecha fi saamichi waraanni wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka caalatti itti fufu raggaasisanii jiru. Yakkamtoonni miseensonni paarlaamaa fakkeessi kun yakka uummata Oromoos ta'ee saboota cunqurfamoo biyyattii irratti hojjetaniif seenanis guyyaan itti gaafataman fagoo ta'uu baatus yeroof akka wayyaaniin ajjeecha fi saamicha mi'eeffatte uummattoota irratti jabeessitee itti fuftu hebba abaaramaa kennuu isaanii arginee jirra. Haa ta'uuti gama kamiinuu gochi isaanii kun qabsoo Oromoos ta'ee kan saboota biroo tasuma dhaabuu hin danda'u. Kan qabsoo Oromoo dhaabu bilisummaa qofaa akka ta'e diinafis firaafis haalli Oromoon itti jiru ragaa baha. Namni sababa labsii kanaa hin beekne hin jiru. Sababni labsiin kun baatii 4 dheereffameef wayyaaniin qabsoo Oromootiin dhiphachuudha. Jijjiiramni labsiin kun qabsoo saboota irratti keessumaa fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru irratti fidu jiraachuu baatus wayyaanin tarii oolee bulinnaaf irra deddeebitee labsitee jirti. Dhugaan jiru garuu Oromoon hoggoota 25 darbaniif labsiidhuma yeroo muddamaa jala osoo jiru qabsoo isaa finiinsaa ture finiinsas jira. Kun karaa kamiinuu jabaatee itti fufa malee yoomiyyuu hin dhaabbatu. Oromoon ajjeecha hidhaa fi dararaa wayyaanee sodaatee qabsoo isaarraa dhaabbatu hin jiru jiraachus hin qabu. Qabsoon Oromoo qabsoo haqaati. Qabsoo haqaa keessatti ammoo injifataan abbaa irree har'a guddaa fakkaatee mul'atu osoo hin taane isa akka Oromoo kan haqa isaaf qabsaa'udha. Kanarraa ka'uun wayyaaneen labsii akkamiituu baaftu amma Oromoon bilisa ba'utti qabsoon eegalame ni dhaabbata jedhanii eeguun of gowwoomsudha. Abbaan irree akka wayyaane ummata ukkaamsee gabrummaa jalatti qabee jiru irratti yeroof waan barbaade gochuu fi yaaduu yookaan labsuu danda'a. Haa ta'uti wayyaaneen maaliyyuu dubbattu, raawwattu, labsii akkamiituu baaftu qabsoon itti fufee jira. Doorsisa maqaa labsii yeroo muddamaatiin deemaa jiruuf kan jilbiiffatu hin jiru. Labsiin kunis akkuma labsii kanaan dura karaa kamiinuu qabsoo Oromoo dhaabuu hin danda'u. Kanuma hubachuun osoo holola fakkeessi diinatiif gurra hin kennin bakka jirrutti qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa jabeessinee itti afuufnu diina guyyaa guyyaan labsii yeroo muddamaa nurratti labsee waraana nurratti bobbaasee nu fixaa fi nu saamaa jiru wayyaane ofirraa haa lollu. Bilisa ba'uuf falli qabsoo qofaa waan ta'eefi.
Saratilali, samni uga kabu kuno na pasukuka. Biya ukura majiru pinchenu, biya malenu tunji panonu. Sobaka si barera atunano, umani sinamani barduranu. Biya ukura majiru pinchenu, biya malenu tunji panonu. Sobaka si barera atunano, umani sinamani barduranu. Babelan reki beda jetan,
soma soma.
Ama mirga pal musandi na jetan,
soma soma.
Aratu ganka mema apasitan,
soma soma.
Isini mirga baka jecha fidan,
soma soma.
Oromon farma da ganka kadi bay, urki saje da kawe danu day. Yuki jara kesi jara gargar sare, mukira din jetan sunday. Oromon farma da ganka kadi bay, urki saje da kawe danu day. Kuchijara, kuchijara, agar karte, mukira, din, jeta, na, samjhe. bahe kuch jarat ke jara agar kar sahe mo kirat in ke kana sahe mujo war na ji kab so me bhum baranu ma rasa man tu ro kare ni karar ti du me ji ji ti jal ka bona de le ji ji ti jal ka be ar de wala ji ro wal wa me bae gala di de
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Gara qophii itti aanutti dabarra innis gaaffii deebiidha. Gaaffii deebii qeerroo dargaggoota Oromoo Fayyisaa Asaffaa fi Anwaar Sa'iid waliin taasifne. Faana bu'a.
Ayyee baganagaa nuftanen isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenyaaf daawwattoota gaaddisa dhugaa akkasumas immoo caqastoota sagalee bilisummaa Oromootiif maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan isinumarraa hin eegala.
Maqaan koo Fayyisaa Asaffaan jedhama. Kan hin dhufe godina ishee Shawaa Lixaati. Aanaa tokkee kuttaa irra naannoo magaalaa Gudar irra achumatti an dhalattee guddattee si sadarkaa barnoota koo kutaa tokko hanga sadarkaa ulaanaatti illee achumatti an baradhee garuu hin xumurree sababuma jarreen kanaatiin ammallee karaarraan ga'ee ga'eetanii dhiisee dhufee barnoota koo isaan baqaatti takka jalqabu takka irraa nahiitii takka jalqabu adamsitee irraa natunnaa ariitu booddee yuunivarsiitii Riift Vaalii gaafadhee achii eegalee bilisaan na eeyyamanii dura siviil injiinaringii yuunivarsiitii ammoo biraanchiisaa Awwaarootti barnoota siviil injiinaringii qarshii kootiin na eegalee achiirraa xiqqoon baratiin semesteera jalqabaa iyyuu tun xumuriin torban sadii wayii baratteetaniin irraa na balleessitee achi dhiisee immoo deebee waggaa sattaanutti babbaqadhee turan jimmas achi naannoo sanaa baddee tun deebee waggaa sattaanutti Riift Vaalii yuunivarsiitii Riift Vaalii ammoo gaafadhee bilisaan achitti HO akka hin baradhinaa godhanii achi otuman barachaa jiru isas immoo semesteera irratti teestii qoramummaa eegalu jeequmsi kun immoo eegalee achirraa ariite ammas immoo naraafte cuuphaa ayyaana darbee waggaa baranaa darbee irratti akka hin taane godhanii na hidhanii caccabsanii shimala fa'aa asirratti na caccabsanii na fixanii raayyaan itti sabiyyaa gaazii jedhan bulchiinsa keessa na galchanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan qabu callee wayii qabattee tan jiraanii nama qoodatti ijoolleedhaaf isa Itoophiyaa jettu baandiraan ishiin hojjetamee jiraa isarraa bicaa bicaa ishii keessaa caccabsee baasee tan ijoolleedhaaf isaan tureyyuu isa faana qabatte taabonni dagaleen booddee na qabatanii akka du'aaf jiraan hanqisanii isaanillee na ajjeesuuf kan turanii poolisiin magaalaa dhufee narraa qabee achi na galchanii dana gashanii miidhu ijoolleen cabanii deemu kuchaan isaan narkutanii bu'insaa fa'aa malee narraa hin banne kanaa koorraa kuniin kun ammas hojii guddaa guddaan hojjetu na dhukkuba deebi'ee deebi'eetu anis jalaa gadi laafne xinnummaa kootiin of barraan waa'ee kana qabsoo uummata Oromoo kanaatti sammuu keessa dhiqee abbaa koos immoo isaan faana hojjetaayyuu aangoo guddaa qabaa iyyuu achi keessatti bulchiinsa magaalaa Gudarii irra hojjeta OPGO maaficha isaanumaaf hojjeta garuu abbaan koo uummata Oromoo nama dagatu miti baay'ee dhimamaa qeexxee yommuu galu kaasetti siyaasaa bahu kan durii kun jirti abbaan koo kan durii 1993 kan seenu baay'ee xiqqoon ture yoo inni na Shabakus uji kana isu firani kurichan ajesani guya lamaton kisi abba ko ajesani adon kunis kisa go kisa jirti kan mukabatte nisne tunan fufe barnu takurras kana ran nagani na suchi master padani sana dasu ga den samuretti uri ga dite jirti yero sana chachaste yulle suri sana ille malle silbota daddara te dit ani jiba abdi kama fa yulle ba e makasani intini yedani babani yulle sun chulti ana bretti ana bukera tani ani kutisan gudal ba e tashame ture isan ke saile nam jabe ture yuko fundette chara jawa disai bumrian tidarbate sanste sanin ran kankai nun fi nun gadi nun jechu izani mijana disin jedufu bahaya cemara nam mahasyari arti bahaya baratila lincara bulesa kofanu riara wajib baratani wajib lincisu sana bilafu dani reinfasa silani hilani reinfasa hani dan diwajib sani kutafrada shirin fafdan denne shigubat nagatan sankaden besani nirakenye duwa atari gubar ambun besani ambun magala kesa pulistavan jibachira atari ren ufanjid bakenya jar sajar ki manto kutunafne namasuddum ya kaskalan besani tuen jule va etre chesa kasun besani sankaleti ai wansan nemni wan hakini baka adabbi san jire nu latte sana chitti kula kenya katbro ga kesin te sani seena bara bara sifta ya detta uje kana la mafa ka de jeno jeni chule ba eja kara ibasad de to itana anu anu walitani chike sati nutta chavani amma to ban to ko ile minan ke wala kunya dere anya ni dere nya kanas kisa darara daras kisa tidenjitu atrakan darashati achikinnate yanu takkan tirafna sanilan kankay anima shintinin genne belovnes fadigalani sandarini yo idikin na kisa sento tikin na ngatistun atraka tikin mareto kuya grati nya samale nanin jiratu inna sanfidan nya maris barbane chugaran ka nya ski sitidunte wantinu yechofi yachi tokana kana jirani barasana kutafu laman baratayu transi kutafu laman prof kopera to juru achina watenite achina gadisani korma latingale want elende kon korma nisuni nas gutu jide akinan kabede nise ansarar kabanu takonis patas adala nachige masadar kasanati mannanu kosnaveka mannibarnu ta kosnaveka sadarka gabbaran amma sadarka chigeru tidemen ture kumaratti sa tindiyaru kanguran akuma mana hira sananna vasanin bodde kanalle nabayena ture ture gun shumala na chachasani chara amma ne yala ladim nan yalam yalam yani polisun magala gudaris agalatuni amumni roma ke sajufida natuksanina funtanit kunta uyun qabasitti asitti ran qabuyu kun nutu don gure gatisani bilbila kuna kafu ani surasan ne shaka kayu qaba e kaisanan arshara arshara menjitte rati chiste achi aje etmanta ani saran bajaji dani toksani achi nabasani kewara kotin gashani biyefana basi ani arafotini atko sintenye shette lan mafadele kanakana ismo kanagode shi balana raticha halu julen kashi kaman kaman jiru juli ba inna hano jita juli chichi mo da baye amma isan kan garto kin kalmani iroje chade makina to kun wadifna ne de mai rayu makina ke nya fajaru nari ani fani kalani juli shikanu grafna mucachema faati farmata jerama makansa debede margaran je bulala maida salama hilama njimama ani arkan be chi afun gasana arkara ina katena arkare tirabina base chara halu dimas magari sanu kenani jollen gartu kin muna fana kan wujitan mana ida sa qolle yakus de mana yani achi an bade nan bade askaba jolli kere ni shimadan atani nabira kabadani anarkan be kun ta itirabina rase gasana halu sana funet tatilani washa rasasa nan nuke ni jira be tani washa na rasasa tatilicha ugu magalam gututti okidio chimal to kunochi jira kan maka magalitti kareju mana sarat gesni la ni mana sa dimnu male ni gana fu la ke dimne ne ala rasana halu sana masaditane tu jodi sana le makasan nu majabi yake sayani firakin rego danda ya te se chara halu sana fu ne tu dimne masana tu kadani kana mana san saati sadde takas mana saati sadde dimne saati ja rasne chara jodi ni didde baka de te na babbanninti wiji kayan deena ba ya ke sabani kuya sadiwai goda dukodo na ma ke sakasakasa to bubulu takatu re ka gadde bine shikan akabatani jabifte marate gasti rasasa ledelte gasti mutyar kabani enyu mayum beni san hunne chema jirani ya dangaru na sanati hunne jiman one galera ani warren kaninu tabadani bakalani amalle yallu suwani rabadina tifakatu rabadu deyani rabadisini wobu yinne batis gudisni barresini tabelichi ba yegudda hallu samu gudna gudtidine
hallinanno ke santure halakanan cima ture jechuda hallinanno ke santure okanimmo qeron dargagesinanno ke sane baratan barsisan jiratananno da ega gutumma oromiya ke satti ka finchille kun akuma beektu finina ture finina jiru ega hala nanno sana ture na yusite hirmanna ke tis wan dinis nanno sana ti goda ture itti debina
kenya kabaje mo fi jalatamu gafidebin qero dargaggoto oromo fayisa asaffafi anwar said walin tasne kanan hintumuramne ittifufasa saganta kenya ittanu kesatti kabanne kan dayanu tau gamanuman isin beksifna igada gefatote kenya sagalebilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin saati kanas kinde fanni kanuman rawote jira nufana buudan qopile kenya hordofu kesani feddu singalete fanna saganta bratin hamma walitide unutina gasti injifanno ummata oromo